This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งครับที่เป็นประเทศที่เขามีหลักการในเรื่องของการวัดความเจริญและความสุขภายในประเทศแตกต่างไปจากประเทศอื่นประเทศอื่นเวลาที่เขาจะวัดว่าเศรษฐกิจนั้นเติบโตขนาดไหนเขาจะไปดูสิ่งที่เขาเรียกกันว่า GDP Gross Domestic Products หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติแต่ว่าประเทศนี้ครับเขาจะมีหลักการอีกอย่างนึงเขาเรียกกันว่า GNH Gross National Happiness ก็คือความสุขมวลรวมประชาชาติไม่ได้ดูเฉพาะความเจริญทางด้านวัตถุขนาดเศรษฐกิจครับแต่ว่าจะมีมาตรวัดของตัวเขาเองประเทศนั้นหลายหลายคนคุ้นเคยแล้วครับโอ้ประเทศนั้นคือภูฏานถูกต้องแล้วครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของภูฏานครับด้านหนึ่งเขามีหลักการของประเทศที่ต้องการนำไปสู่ประเทศที่มีความสุขครับโดยที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจมากนักกับเรื่องความเจริญทางวัตถุแต่แน่นอนครับโลกใบนี้ถูกห่อหุ้มไปด้วยทุนนิยมเรื่องของขนาดเศรษฐกิจที่มีการวัดกันอย่างสากลนั้นมีความสำคัญดังนั้นครับทำให้ประเทศเล็กๆแห่งนี้จึงมองแบบนี้เราคงจะจำเป็นต้องมีการขยายความเจริญของเราและมีการปฏิรูปโดยที่มีการนะครับปักหมุดเอาไว้ว่าเมืองที่จะเป็นหัวหอกในการที่จะปฏิรูปประเทศของเขาเศรษฐกิจของเขาในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเมืองที่มีการบริหารรูปแบบพิเศษส่วนเป็นอย่างไรเรามาติดตามมาดูเลยครับเบื้องต้นก่อนเลยนะครับภูฏานอยู่ที่ไหนถ้าเราดูแผนที่โลกนะครับเราจะพบว่าพื้นที่ของจีนบริเวณหิมาลัยกล่าวคือตะวันตกเฉียงใต้ก็คือพื้นที่ปกครองตนเองทิเบตถัดมาก็จะเป็นแคว้นอัสสัมของประเทศอินเดียพื้นที่ตรงนั้นหลายคนเรียกว่าเป็นพื้นที่ของเทือกเขาหิมาลัยและตรงนั้นเองครับก็เป็นที่ตั้งของประเทศที่มีชื่อว่าภูฏานนั่นเองครับภูฏานเป็นประเทศที่มีประชากรค่อนข้างน้อยนะครับประมาณสัก 750,000 กว่าคนด้วยกันและนับตั้งแต่ปี1900นะครับ72เป็นต้นมาประเทศนี้ครับโดยพระมหากษัตริย์นะครับก็คือกษัตริย์วังชุกซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินที่4ของราชวงศ์วังชุกนี้เนี่ยได้มีแนวความคิดแบบนี้ครับเวลาที่เราจะวัดความเจริญของประเทศเรานี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะวัดแบบคนอื่นควรจะเป็นการวัดที่เขาเรียกกันว่า GNH Gross National Happiness สิ่งนี้ไม่ได้แพ้พูดลอยๆนะครับแต่ว่านำมาใช้และบรรจุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะว่าเชื่อกันว่าความสุขของประชาชนในทุกๆด้านของประชาชนชาวภูฏานมีความสำคัญมากกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วครับถ้าเราวัดกันแบบมาตรสากลกันแล้วนะครับเราไปดูกันว่าแล้วเศรษฐกิจภูฏานถ้าเรามองจากแววตาสากลเป็นอย่างไรกันบ้างภูฏานเองยังคงจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีความยากจนประเทศหนึ่งของโลกนะครับ1ใน4ของประชากรส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ชนบทมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนสากลพูดง่าย International Poverty Line ที่กำหนดโดยธนาคารโลกต่ำกว่าเส้นความยากจนแล้วถามว่าเส้นความยากจนมันอยู่ตรงไหนกันบ้างเส้นความยากจน International Poverty Line ครับที่กำหนดโดยธนาคารโลกซึ่งอยู่ที่ 2.15 ดอลลาร์ต่อวันหรือว่าถ้าเทียบเป็นเงินไทยครับ69บาท64สตางค์ต่อวันคิดเป็นประมาณ 2,089 บาทต่อเดือนทางด้านรายได้ของชาวภูฏานนั้นได้เพียงแค่26บาทต่อวันหรือว่า780บาทต่อเดือนเท่านั้นครับอีกหนึ่งมิติครับไปดูเรื่องของอัตราการว่างงานของคนที่มีการศึกษาสูงไม่น่าเชื่อนะครับว่าประชากรที่มีการศึกษาสูงนั้นประมาณ 30% เลยที่เป็นคนว่างงานนอกจากนี้ครับ2มิติ3มิติเหล่านี้ผนวกกันออกมาแล้วพบว่าจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่คนภูฏานนั้นย้ายถิ่นฐานออกนอกประเทศเยอะที่สุดเลยถ้าเกิดเราไปดูสถิติจะพบว่า 15,000 คนต่อปีหรือประมาณ 2% นะครับของคนภูฏานย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศเป้าหมายสำคัญพวกเขาก็คือออสเตรเลียนั่นเองครับทีนี้ครับเมื่อชาวภูฏานเองนะครับอยู่กับความยากจนแบบนี้และเจอกับการคอร์รัปชันที่สูงและก็มีความต่อเนื่องด้วยคำถามที่ต่อมาคือว่าแล้วสิ่งที่เรียกกันว่า Gross National Happiness หรือความสุขมวลรวมของชาตินี้เนี่ยตกลงแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทั้งที่ประชาชนเองตกงานก็เยอะแล้วประชาชนเองก็ยังมีรายได้ที่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้เองครับก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ภูฏานเองอาจจะต้องออกมาจากโลกแห่งความฝันเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงสิ่งนี้ครับถามว่าแล้วอะไรเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้คนภูฏานได้ตัดสินใจว่าแล้วจะต้องเดินหน้าประเทศในทิศทางที่อาจจะแตกต่างออกไปเป็นแบบนี้ครับนั่นก็คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถามว่าทำไมครับที่ผ่านมารายได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับของภูฏานคือรายได้จากการท่องเที่ยวภูฏานเองนะครับเป็นประเทศที่เข้าถึงไม่ง่ายครับเพราะเป็นประเทศที่แวดล้อมไปด้วยหุบเขาการที่จะมีไฟลท์เที่ยวบินที่จะเดินทางไปยังเมืองหลวงของพวกเขาก็คือทิมพูเนี่ย เข้าถึงได้ยากถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปิดประเทศครับแต่ว่าด้วยภูมิศาสตร์ของเขาและมาตรการในการที่จะคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับค่าวีซ่าที่สูงและค่าเหยียบแผ่นดินประมาณ200ดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับต่อวันทั้งที่เป็นโลซีซั่นเองนะครับทำให้จำนวนของนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปที่ภูฏานเนี่ยมีจำนวนจำกัดมากถึงแม้ว่าจะมีจำนวนจำกัดครับแต่สิ่งเหล่านี้ครับต้องถูกพรากไปในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19หลังจากการแพร่ระบาดโควิด-19มา3ปีการท่องเที่ยวยังไม่กลับมาสู่จุดเดิมอีกเลยสิ่งนี้เองครับก็เลยส่งผลกระทบครับทำให้รัฐบาลของภูฏานเองต้องพิจารณาว่าคงจะต้องเดินหน้าในการปฏิรูปเศรษฐกิจแต่กระนั้นก็ตามแต่เดินหน้าปฏิรูปอย่างไรให้มีความอินเตอร์อย่างไรยังคงยึดหลักการนะครับแนวความคิดแบบพุทธศาสนาของภูฏานต่อไปด้วยภายใต้แนวความคิดของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเชอริงท็อปเกย์จากพรรคประชาธิปไตยประชาชนที่ก็ชนะการเลือกตั้งมานะครับปลายปี2023เปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ของประเทศครับเดินหน้าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันยังคงหลักการของภูฏานต่อไปนายกรัฐมนตรีภูฏานอธิบายถึงสถานะเศรษฐกิจแบบนี้ครับบอกว่าจากการที่ท่องเที่ยวยังไม่กลับมาเลยจึงจำเป็นที่ต้องมีการเดินหน้าปฏิรูปตอนนี้จะมีการแสวงหาการลงทุนจากต่างประเทศและมีการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่ตอนใต้ของภูฏานมีการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ทางรถไฟขึ้นไฟฟ้าพลังน้ำเมกะโปรเจกต์ที่จะสร้างเมืองใหม่นี้มีชื่อว่าเกเลพู Mindfulness City หรือว่า GMC นะครับ Mindfulness ชื่อก็บอกแล้วแปลภาษาไทยง่ายๆว่าสตินั่นเองกล่าวคือเมืองแห่งสติที่มีชื่อว่าเกเลพูพื้นที่ตรงนี้ 2,600 ตารางกิโลเมตรประมาณ 2.5% ของประเทศท่านอาจจะถามว่าใหญ่ขนาดไหนเหรอก็ใหญ่ประมาณเกือบจะ2เท่าละครับของกรุงเทพมหานครกรุงเทพเนี่ย 1,500 ตารางกิโลเมตรและใหญ่กว่าสิงคโปร์นะครับหลายเท่าทีเดียวเพราะสิงคโปร์เนี่ยแค่700ตารางกิโลเมตรแค่นั้นพื้นที่ตรงนี้เองนะครับอยู่ติดกันกับพื้นที่ของชายแดนอินเดียพื้นที่ดังกล่าวจะกลายมาเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับที่ตั้งบนพื้นป่าบริสุทธิ์เป็นพื้นที่ที่เน้นเกษตรกรรมเป็นเหมือนภาพฝันเน้นย้ำเมืองนี้ต้องเป็นเมืองแห่งสติแวดล้อมนะครับจะต้องบริหารจัดการแบบมีสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืนไม่หลงลืมจิตวิญญาณที่เมืองเกเลพูประเทศภูฏานพื้นที่ตรงนี้ครับ GMC เป็นวิสัยทัศน์อันเกิดจากความปรารถนาของกษัตริย์จิกมี่ที่อยากให้เมืองเนี่ยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่เมืองต่างๆมีและเมืองต่างๆใฝ่ฝันตรงนี้จะเป็นเขตพื้นที่บริหารพิเศษเป็นอิสระแยกจากการบริหารราชการแผ่นดินในพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศเป็นอิสระจากรัฐบาลที่เมืองหลวงจะถูกบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเฉพาะและเมืองนี้จะมีธุรกิจที่ใส่ใจแต่ขณะเดียวกันจะต้องรักษาไว้ซึ่งความยั่งยืนได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางจิตวิญญาณของชาวพุทธยึดค่านิยมตามหลักปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชาติหรือว่า GNS ที่ใช้กันมา53ปีไปแล้วพื้นที่ตรงนี้ต้องเป็นพื้นที่ของคนที่มีความตั้งใจดีมีสติมีจิตวิญญาณสามารถดำเนินธุรกิจได้ในสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ที่ดีที่สุดเน้นเป็นการเปิดรับทุนนิยมแบบมีสติและไม่เบียดเบียนธรรมชาติด้วยนอกเหนือไปจากนี้ครับยังมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะต้องเป็นมิตรที่เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นเมืองที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายและตั้งเป้าครับในเรื่องการปล่อยคาร์บอนเป็นลบแห่งแรกของโลกนั่นจะถามว่าแปลว่าอะไรมีความหมายว่ามีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนมากกว่าสิ่งที่ปล่อยออกไปด้วยทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีครับทางด้านดร.โลเทเชอริงเป็นส่วนหนึ่งของทีมปฏิบัติการตรงนี้บอกว่า GMC จะยึดหลักสำคัญ5ประการด้วยกันครับได้แก่สุขภาพผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันของตะวันตกกับแพทย์แผนตะวันออกของพวกเขา2ครับการศึกษา3พลังงานยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมุนเวียนได้4จิตวิญญาณและ5คือการบริหารความมั่งคั่งนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้เองครับอย่างที่บอกนะครับจะตั้งอยู่บริเวณรัฐอัสสัมกับรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดียภูมิประเทศมีความหลากหลายมีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งจะสร้างสนามบินตรงนี้แต่ว่าจะต้องสอดรับกันไปกับระบบนิเวศของพื้นที่ดังกล่าวนี้ด้วยเมืองนี้เองครับจะเน้นเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนการเชื่อมต่อนะครับพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆจะถูกนำมาใช้แห่งนี้ด้วยพื้นที่เหล่านี้นอกจากสนามบินนานาชาติแล้วจะมีมหาวิทยาลัยสถานพยาบาลที่ผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเรื่องกระจกไฮโดรโปนิกส์ศูนย์วัฒนธรรมศูนย์จิตวิญญาณตลาดนัดสินค้าท้องถิ่นขึ้นไฟฟ้าพลังน้ำอีกด้วยครับนอกเหนือจากนี้จะมีแลนด์มาร์คของเมืองที่เรียกว่าซันคอสเทมเพิลแดมซึ่งจะมีเขื่อนครับแล้วก็จะมีวัดโดยวัดนี้สามารถที่จะขึ้นบันไดจากตรงกลางได้ซึ่งตรงนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัดที่มีชื่อดังของเขาก็คือวัดทักษัง หรือว่า The Tigerness ซึ่งถือว่าเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกของปี2023ด้วยครับแผนตรงนี้ยังไม่ได้มีการระบุนะครับว่าจะใช้เวลายาวนานขนาดไหนอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่จำเป็นคือเรื่องการระดมทุนให้มีเงินเพียงพอโดยประมาณ100ล้านดอลลาร์ในการสร้างโครงการเหล่านี้ให้แล้วเสร็จกฎหมายภูฏานเองครับโดยปกติไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศแต่ว่าพวกเขายังคงต้องการที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือว่า FDI เพื่อย้ำให้มั่นใจนะครับว่าเมืองแห่งนี้จะยังคงรักษาเอกลักษณ์ของพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดความเจริญจากโลกตะวันตกได้ด้วยครับและนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud